Takk skal du ha. Og så jeg sa etter Sven var her, så sa jeg for sent. Når du... Det var kort plass her. Ja. Ok, der er en stund siden. Jeg har vært bak denne talerstolen. Så nå får vi se hva dette blir. Og sånn sett så kunne jeg egentlig bare gi hjem nå. For litt av det som jeg skal inn på, det er vår Gud. Og den første lovsangen, reis opp et folk, det er egentlig det jeg vil snakke om. Og når du tok denne her rare åpningen fra Efeserbrevet, så er jeg midt i talen da Jesus sier, dere farer vil, for dere kjenner ikke Guds kraft. Altså ser dere, vår far, jeg sa ja til Sven, så Olav var nervøs for at jeg trekte meg, så han sjekket meg i går. Men Gud har talt til meg, han har talt til deg. Han er allerede på plass, for han elsker oss så høyt at han vil ha seg med hele veien. Og det er da jeg sa når Sven ba, vi vil være den hellige ånd, kom til oss hellige ånd. Og jeg sa for sent, han har vært her så lenge, han har vært der over lang tid. Og så er det dette problemet som vi her var inne og hører på helbredelseseminar på Rodney Clark på Imigården i år. Og vårt problem er jo dette her med janteloven. Altså du skal ikke tro at du er noe. Altså, du får en tiltale. Ja, det er ikke Gud, nei, det var litt sånn tilfeldig. Det er vårt problem. I Mexico var det slik motsatt. For hvis de ikke hadde noe å henge på det at Gud var der, så øste de seg opp, så han var der allikevel. Ja, altså, la oss være sanne. Og derfor så er det så oppmuntrende når vi ser dette her, at en Gud er på plass. Han er mer interessert i det vi holder på med, eller vårt kristenliv, eller meg selv. Så det var egentlig, nå ble det litt sånn snutt på hovedet for det som jeg hadde sett som start. Jeg må jo takke for tilliten, så får vi se om det blir med den ene grunnen eller. Men det blir en annen sak. Og grunnen til at jeg sa ja, det var jeg har lært meg til nå i senere tid, når jeg får spørsmål om ditt og spørsmål om datt, så svarer jeg aldri ja der og da. For jeg har som motto, jeg vil være der som Jesus sa, jeg gjør ingenting uten at jeg ser det min far gjør. Så alle spørsmål jeg får, så sier jeg, Gud, du får tale. Er det noe jeg skal gjøre, så gjør jeg det. Hvis det er noe jeg skal la være, så leder jeg det være. Og så taler han veldig ofte gjennom Bibelen. Gjennom andre folk og tanker. Så når jeg gikk hjem og etter Sven hadde spurt, så sa jeg, ja, skal jeg gjøre dette? Og jeg fikk ikke noe svar. Men så dukket to av favorittversene mine opp så klart at jeg kom ikke utenom det, og så sa jeg, ok, jeg gjør det, så får vi se om det er det. Og det som jeg har litt som min favorittvers i Bibelen, det er forkynneren, eller predikeren, det som har skjedd skal atter skje, og det som ble gjort skal gjøres på nytt. Intet er nytt under solen. Og profeten Amos, sauebonden, han sier i 3:7, nei, Herren Gud gjør ikke noe uten å åpenbare sitt skjulte råd for sine tjenere, profeten. Og det er denne Guden vi har med å gjøre. Han vil ha den dialogen med sitt folk. Og nå vet vi det, og vi ser jo hva tilstand vi er i. Vi ser det et angrep på Bibelen, Bibelens sannheter. Det er veldig mye snakk om Guds kjærlighet, som er egentlig helt sant og helt rett. For Gud er kjærlighet. Men han er så rettferdig at hvis en går imot hans skaperverk, så vil det få en konsekvens. Altså, vi snakker om å bli rettferdig behandlet. Altså, hvis du blir urettferdig behandlet, så vil du ha din rett. Men det synes som at de har glemt det. De vil ha en Gud som velsigner alt. Og jeg har en påstand fra en predikant som sa det, at det varme menigheter, de snakker om Jesu gjenkomst, de andre leder det være. Og det som jeg egentlig kommer til å snakke litt om, det er det som Gud gjør. Som du hadde i for Jeremia, hans tanker. Ser vi hans tanker? Ser vi hva han holder på med? Er vi obs på det? Kjenner vi skriftene nok til at vi vet at han holder på med noe? Og så må vi passe på at vi ikke kommer i motforhold til vår far på det. Og jeg er opptatt av den dimensjonen at han kommer igjen. Og jeg er veldig opptatt av det som skjer i denne verden for øvrig. For han har jo kontroll med alt. Altså, og derfor så må vi være på hogget og kjenne det som står i skriften og kjenne Bibelen. Så ære være. Jeg har hørt litt av de der typene som kommer på Baptist Church. Det er bra. Det er bra. For det beviser at denne Bibelen er sann. Og så må vi stå opp og være dens forvaltere og ikke dens kontrollører. Så Jørgen Strand sier. Altså, vi kontrollerer. Har Gud virkelig sagt? Kan det nå stemme? Nei, det er nok ikke sånn. Det er nok litt sånn. Jo, han har sagt, og han står bak sitt ord. Men det er så mye lettere å ikke si noe når du får det angrepet, for du blir sett på som rar. Så det skal han helst ikke gjøre. Hvis den er politisk korrekt. La det flyte, eller stille og rolig, så er vi fred og fordragelighet, og så er vi det som greit. Og det er et problem som jeg er litt sliter med litt selv. For det at hva de skal si for, hva de skal ikke si for. Men som sagt, jeg opptok noe av at det er en avslutning. Og det er egentlig litt det jeg skal... Vi skal se litt på, altså fra Matteus 24, og disiplene, apostlene, de spurer jo også hva tid Hva tid skal dette skje? Da skal dette skje, og bare tegne på det komme. Og Jesus åpner med å si, pass på. Pass på at ikke noen fører dere vill. For mange skal komme i mitt navn og si, jeg er Messias, og de skal villede mange. Og det er ganske fantastisk, synes jeg. Men jeg og Grete var i Sverige før jul, det er ikke noe bomba for noen. Men vi var på en gudstjeneste, hvor den svenske kirken, eller den er vel bare lenger kommet, eller den norske, og de forkynner ikke noe dom. Og han tok utgangspunktet i Matteus 22, nei, Matteus 13, om fiskenoten. Jeg kan lese det. På samme måte er himmelriket likt en dragnot som ble satt i sjøen og fanget fisk av alle slag. Da den var full, dro fiskerne den opp på stranden. De satte seg ned og samlet den gode fisken i kar, men kastet ut det ubrukelige. Slik skal det gå ved verdens ende. Englene skal dra ut og skille det onde fra det rettferdige og kaste dem i ildovnen. Så tenkte jeg, ja vel, ok, det er interessant. Hva vil han si nå? For det er ildånd, det er det gamle, vi kjenner det. Jo, han vrei det elegant. Han tok utgangspunkt i at vi alle var syndere. Noen var større syndere, og de største var som kom inn under det begrepet som dere kjenner så godt nok, me too, han tok jo den. Og de skulle brenne i elogen så lenge at de fikk brent vekk dette her. Så ble de brente rene. For alle blir med. Det poengterte han gang på. Og det synes jeg er en blank løgn. Og der er vi nå. Vi er kommet så langt at vi er der. Så vi har dette rundt oss. Vi er oppe i dette her. Og derfor så begynner han å synge, reis opp et folk. Altså, vi vil være der. Så i Matteus 22, som jeg nevnte innledningsvis, så står det, det gjelder om å kjenne Guds kraft. Så om ikke dere husker noen ting for denne preken, så husk i alle fall det. Åpningen om Matteus 13. Guds kraft. Vær klar over Guds kraft. Og hvis vi kjenner den, ja, så går vi så ikke vil. Og du vet, det forundrer meg. Hvis Donald Trump blir nevnt, så er det en forferdelig. Og jeg skal ikke ha noe forsvarstale for Donald Trump. Det skal jeg ikke. Men jeg synes det er interessant. Og vi hadde fest i Stormøy hjemme når vi hørte at han hadde bestemt. Nå skal ambassaden flyttes til Jerusalem. Og jeg ser jo, dette er jo høyprofetisk. Dette er det Gud holder på med. Ikke det at han var så fantastisk Trump. Jeg skal ikke, alt det han gjør skal ikke jeg stå inne for. Jeg skal ikke forsvare. Men det viser bare at Gud har en plan. Han fløter deg han vil, og han bruker deg han vil til å oppnå sin plan som han har forutbestemt. Han har allerede skrevet det. Og nå vi kommet så langt at nå her Jerusalem skal være. Og hvordan har du tenkt å føre dette videre? For i Salme 76 står det, han bøyer førsters stolte sinn, og jordens konger må frykte for han. Altså, Gud er vår far. De er i aktivitet over hele denne jorda. Det er ikke bare her i Kristkirka, eller på bedehuset der folk samles, eller i andre store, at han er aktiv. Han holder den hele vide verden i sin hånd. Det synger vi om. Jeg tror vi det. Ja, sånn av det. Men han bruker hvem han vil. Og nå har vi nettopp hatt jul, som vi kjenner jo. Kan jo være der. Så når vi ser litt på Matteus 24, som innledningsvis så på, så sa han at mange skulle føre vil, så går han videre og sier, den store trengsel, når dere ser det motbydelige som skal ødelegge. Nå må du hele veien ha dette. Det har skjedd før. Det skjer igjen. Og skal atter skje. Og når han da snakker om det mobile, så er det jo Syrakongen Antiochus som bygger et alter ut forbi tempelet og offrer en gris der. 160 år før Kristus ble født. Og det kommer til å skje igjen. Og hvem så kommer til å gjøre det igjen, det vet vi ikke. Men altså, det klargjøres for at det kan bygges. Gud har ikke bruk for et tempel. Men han vil bare vise at han har kontrollen. Det vil komme et tempel. Eller i alle fall planer om å bygge det, for han trenger nødvendigvis ikke noe tempel for å ha en tempeltjeneste. Han kan godt gjøre det i friluft, det har han gjort før, uten at man skal gå til grunne. Men han bruker det han vil. Som han bruker, jeg mener han bruker trump. Han bitt han å gjøre noe. En ufullkommen mann. Alt er gale med han, ifølge mediene. Og kanskje de er rett. Det kan godt hende de er rett. Men jeg trenger ikke påpeke det, for jeg er ikke fullkommen selv. Men så kan vi se på noen litt andre typer folk. Moses, som fikk i oppdrag om å føre Israels folk ut. Var han den rette typen? Han mente det ikke selv. Han både stava og var dårlig til å tale. Det vet vi jo, så han fikk jo hjelp av Aaron. Og folket mente jo at han var sikkert ikke den rette mann, hvis du hadde spurt media på den tid. Hissigpropp, flyktning, og så partibojo eller opplæringer som israelitt, det var helt fraværende, for han var jo egypter. Så det stemte jo ingenting. Men han fikk beskjed, du skal gjøre det. Og hvorfor gjorde han det? Hvorfor bruker Gud en sånn mann som så feil etter vår tankegang? Ja, jeg tror han vil bevise sin kraft og sitt makt. Så, og hva tid kom han? På vann, Moses? Jo, når Gud hadde hørt bønnene til Israel for ikke lenge nok, så sa han, jeg skal utfri dere. Så går det noen tusen år. Så hører han igjen bønnene til Israel folk, som sliter med romerske okkupasjon og hadde ringt høye skatter. Og så kommer der en ny på banen. Eller med andre ord, han kommer selv. Og det som var kjennetegnet for Israelfolket, for å komme til løfteslandet, så måtte de gjennom Rødehavet. Ingen som kom til Kanaan uten å gå gjennom Rødehavet. Problemet var jo at de som gikk gjennom Rødehavet, flesteparten nådde ikke fram. For de tvilte på Guds kjempe. Du hører jeg hadde brukt for det. Så kommer Jesus på banen. Og for å nå det løftes landet, eller himmelen, om du vil, så må vi gå gjennom Jesus. Som Israels folke måtte gjennom Rødehavet, så må du gå gjennom Jesus. Det er ingen annen vei. Og jeg mange ganger lurer på hva i all verdens rike og land her keiser Augustus kommer med i dette koblet. Han var jo bare en keiser. Hva var han nevnt i Bibelen? For det var han Gud talte til og sa, nå skal du skrive ut et mandat for at jeg skal ha Maria til Betlehem. Så det er din oppgave. Og han gir omtrent ut av intet. Jeg vet ikke hvor interessert dere er i keiser Augustus. Hvor mye dere har lest om han, hva type han var, som skulle ha kontroll. Sannheten var det at han var en sårepinne, han var svag, han var sjuklig. Det var ikke noe særlig tag i han, mener de som forstår seg på han, og historikerne. Men han ber Gud, hallo, sånn skal det være. Og han ble sikkert ikke noen kristen. Han var forblei tro mot romersk religion, står det i leksikonet i alle fall. Men Gud brukte han. Det samme gjelder med kong Kyros. Persakongen og grunnleggeren. Han fikk godhet for Israels folke når de var i Babylon. Så i 2. Krønikebok 36, 22 står det. I det første året Kyros var konge i Persia, ble han tilskyndet av Herren til å sende ut en kunngjøring. For at det ordet Herren hadde talt gjennom profeten Jeremia skulle bli oppfylt. Kongen kunngjorde i hele sitt rike, både muntlig og skriftlig, dette budskap. Så sier Kyros, kongen i Persia: Herren, himmelens Gud, har gitt meg alle kongerikene på jorden. Han har pålagt meg å bygge et tempel for ham i Jerusalem, i Judea. Gud være med dere alle som tilhører hans folk. Nå kan dere dra tilbake. Altså, det viser meg at Gud har kontroll med alt som skjer. Han ba Jeremia si at om 70 år så skal de vende tilbake. Og så reiser han opp en stor konge. Som får godhet for Israels folk, og så sier nå skal dere dra tilbake. Og så går de tilbake og begynner å bygge opp tempelet. Nå har jeg snakket om de store statsmenn. De som Gud virkelig rørte med for å vise sin plan. Men er det sannheten om Gud? Nei. Og det som forundrer meg, det er hyrden på marken. Mer og mer. Hva i hele verden å bruke sånne folk? De var nede av sprangstien. Og hvorfor var de det? De var ikke reknet som troverdige. De var gjetere, ja, sauer og allerede dyr. Men det sauer ikke kan, det er almanakker. De vet ikke forskjell på søndag og mandag. I alle fall de sauene som jeg har sett. Og det var deres problem. De hilt jo ikke sabbatsbudet. Og fy, og fy. Ja, Sven, du kan være glad du er pensjonist. Og derfor så var det så dårligt. At sånne folk som ikke var nøye med sabbatsbudet, de kan vi ikke bruke i en rettssak. Deres vitnemål var ugyldigt. Ser dere det jeg vil frem til? Er Gud helt riktig når han bruker dette til å forkynne at det er en stor glede? Det som ikke var brukende eller noen ting, de gikk han til. For de skulle forkynne det viktigste som har skjedd i denne verden. Det var at himmelen kom til jord, eller Jesus kom til jord. Så bruker han de som ikke er troverdige. Hvor enklere var det ikke å bruke de fra patriarkene og fra tempelet. Det er noe litt mer litt steinkast, men ikke så mye lenger. Inn til Jerusalem, der du hadde hele helligdommen. Du hadde hele alt på stell med de kunne alt. Hva fikk ikke de vite det? Jeg er ikke noe sikker for, men det viser bare hvem Gud er. Han brukte deg, og jeg mener han brukte Trump. Jeg kan dere tro hva det vil om. Han brukte Augustus, han brukte Kyros. Er det ikke så lager lyd? Og han brukte hørtene. Og han brukte den enkelte. Altså han plan og all situasjon. Altså, når du ser på vismennene som egentlig ikke er tatt med i juleevangeliet, Hvorfor forsto de dette? Altså, langt forut så gir Gud en profet beskjed, Bileam. Ulydige var han og forbannet Israelfolk. Men han klarte ikke det. Men han profeterer morgenstjernen Jesus. Og så sender han sitt folk, for de var ulydige, til Babylon. Og der er det en tøff unge gutt som er med, som heter Daniel. Og han tror på Gud, og han blir lederen for vismennene. Og han kjente det historien. Og han lærte disse vismennene i Babylon om morgenstjernen som var profetert om. Så når Betlehemstjernen kom, så visste de at det var jo det Daniel snakket om. Vi må jo bare ta ut. Vi må bare gå. Denne Guden, er det vi tjener. Så vi ser at vi er kommet langt på dag, eller ettermiddag, eller morgen, eller vår. For i Matteus 24 så snakker han om fikentreet, og det vet vi i Israel. Og nå er Israel vårt denne stat, nå har de fått aksept av noen land for at Jerusalem er hovedstaden, altså vi nærmer oss en avslutning. Det var dette jeg ville legge inn på, det som Jesus har gjort, eller Gud har gjort, eller treenigheten har gjort. Og så kan vi slutte av der. Men det er i grunnen innledningen som jeg holder på med nå. Slapp av. Skal ikke holde på utøvende. Men jeg viser bare det som Gud har gjort. Men kronologien i Matteus 24. Olav. Det er avslutningen på vers 37. Våg å be. For dere vet ikke hvilken dag deres Herre kommer, men det skal dere vite. Dersom husherren visste når på natten tyven kom, ville han våke og ikke la ham bryte inn i huset. Derfor må dere også være forberedt. For menneskesønnen kommer i den time dere ikke venter. Altså, vi kan se tidens tegn på jordskjelv, for dette rikets Jesu rikets opprettelse og Jesu gjenkomst. Og det forkynner Jesus om selv. Det er denne verden som er i sin hånd. Og alt dette han fikentreet, og alt det som jeg var inne på, har han nevnt i kapittel 24. Men så avslutter han med våk og be. For du vet ikke, og hva er det han vil frem til her nå? Skal jeg gi dere et lite stikkord. Første Mosebok 5. 26. Enok vandret med Gud, så ble han borte. Gud tog han till sig. För denne dommen, för Jesus kommer igen och tar herredöme över denne jorden, så är jag satsar på att jag ska möta han i sky, bortryckelsen. Då det sker det som det står i femte Mosebok, Enoch vandrar med Gud, och mens han då vandrar, så var han borte. Den store og forferdelige dagen når menigheten forleder denne jord, og det er ingen som oppdager det. Altså, de ser ikke noe skjer, men menigheten blir bare vekk, for vi flyter hjem. Og det er her vi trenger å komme inn i det som den hellige ånd har for oss og med oss, at vi får vandre i sammen, at vi får prisen for den han er, at vi får ikke tvile på noe av det han vil dele med oss, men at vi bare får være der og hver dag la oss begeistre av at han bryr seg om meg. Jeg er midt og strime. Jeg er ikke fullkommen. Jeg får det ikke til å lese i Bibelen som jeg vil. Jeg får det ikke til å være konsentrert nok når jeg ber. Jeg greier ikke alltid å holde fokus. Men gang på gang så kommer han og sier: ser du ikke jeg var der? Jeg er der. Ser du ikke jeg er planlagt? Jeg har gitt deg tanker. Jeg har gitt andre tanker. Altså, hele min eksistens er egentlig på han. For han har sånn en omsorg. Og det er det som er så vanskelig å forstå. Altså, at Gud er kjærlighet. Og når han er kjærlighet, så omslutter han oss hele veien. Men vi må ta den kjærligheten på alvor, hadde mest sagt, og gjøre noe med den. Og være forsiktig. Og jeg var inne på drøm, for jeg hadde litt problem, for det blir så mye diskusjon. Men og jeg vil ikke ha den diskusjonen. Men det er Guds folk. Eller ikke Guds folk, men det er Gud som har skapt, og han elsker drøm like mye som han elsker meg. Og jeg vil ikke snakke ned på det fullkomne som Gud har lagt og skapt. Det får være hans oppgave. Men det jeg vil, vi skal være der som Jesus vil vi skal være. Altså, våg og be. Altså, vær i sammen med han. Og oppdage mer av ham, og bli opptogen av det som han gjør. For han er på plass. Han er der i alle våre situasjoner, i alle våre livsutfordringer, så vet jeg han er der, selv om ikke vi ser det. Men altså at vi får plutselig gå der, og så reiser vi med han. At vi alltid er klare. Og det må være nyttårsforsettet, at vi aldri glemmer det. For Jesus visste hva som skulle skje, derfor kunne han fortelle at disiplene at sånn og sånn skjer, og fikentre og alt dette her. Det kommer til å skje, men så avslutter han med at våg og be. Våg og be. Jesus, Jesus. Takk for at du er her. og vi vil ha mer av deg. Vi vil at du skal gå med siden vår. Fyll oss med din ånd. Fyll oss så mye at vi reflekterer ditt sinnelag. Kjære Jesus. Så vil jeg gjerne at mye mer kunne lovpris deg. Men ord strøk ikke til. Vil jeg så gjerne lyfte et liv som var verdig din offer. Men gang på gang så må jeg bekjenne mine synder for deg, mine feil og valg. Og inntil denne dag så er du ikke vist meg vekk. Og Jesus, la oss få mer med dine føtter. La oss få kjenne og hjelpe oss til å rydde opp i våre liv. Så det er mer og mer plass til deg. Og Jesus, vi forventer at du betjener oss. Vi takker deg for at du betjener oss. Vi takker deg for at det er på grunn av deg at vi kan være frimodige og si at vi lengter hjem til din himmel. La oss få vandre med deg som Enok. Alle våre livsdager. Amen.